Шановні колеги, будемо починати нашу роботу з вашого дозволу. Я бачу, що більшість членів комітету вже зібралися. Прошу займати свої місця. Отже, сьогодні в нас, по суті, єдине питання ключове у порядку денному – це про розгляд кандидатур на вакантну посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Також в Різному я пропоную заслухати інформацію про мораторій щодо перевірок телерадіокомпаній у виборчий період, який був зініційований і який надійшов до комітету. Чи є ще якісь пропозиції до порядку денного? Прошу висловлюватися. Сергій Висоцький.
Да, дякую, Вікторія Петрівна. Як ви бачили, я розіслав членам комітету письмовий лист. Я вважаю, що нам треба, як комітету свободи слова, виступити на захист українських журналістів, які були внесені до санкційного списку так званого Кремля. Це по персональним санкціям, це Віталій Портніков, який персонально став єдиним журналістом з України, який був внесений до санкційного списку. І я думаю, що нам раціонально було звернутися до міжнародних організацій, які завжди чомусь критикують Україну за деякі історії, але не звертають зовсім уваги на Росію. І навіть за 3 тижні ми не побачили жодної реакції з цих організацій міжнародних на те, що українські журналісти, українські медіа, вони попали в санкційний список Кремля. Я думаю, що нам потрібно звернути увагу цих міжнародних організацій на те, що вони в чомусь недопрацьовують, щоб вони були більш збалансованими, більш об'єктивними в своїй роботі, тому що ця об'єктивність досить часто в нас в Україні і в нашому комітеті визиває деякі питання. Ось така пропозиція.
Сергій, в мене є пропозиція вивчити, я не зовсім пам'ятаю практику українських санкцій, що є там російські журналісти, думаю, що вони там є. І чи були заяви з цього приводу ОБСЄ? Давайте ми це вивчимо, ви запропонуєте текст, і ми на наступному засіданні приймемо рішення, якщо ви не заперечуєте.
Враховуючи, які сьогодні засідання довго будуть, то я не заперечуємо, а давайте обов'язково до цього повернемося.
Добре, домовилися. Прошу, Григорій Аронович.
Шановні колеги, я отримав листа від Національної гвардії України щодо їх видань. Я думаю, що ще хтось з комітету отримав. На жаль, у нас проблема з цим законом, з нашим законопроектом, що не пройшов, але питання залишається, і я вважаю, що оскільки небагато часу до кінця року залишилось, нам треба повернутися, можливо, к питанню про роздержавлення і обговорити, чи будемо ми щось робити в цьому напрямі чи ні.
Добре, давайте це тоді обговоримо після мораторію. От, хто за такий порядок денним з 2 питаннями в Різному, прошу проголосувати. Є, дякую. Починаємо наше засідання. На сьогодні присутні, власне, кандидати, які були подані як депутатськими фракціями і групами, так і різними громадськими організаціями для заповнення квоти членів Національної ради по квоті, власне, парламенту України. Ви знаєте, що 4 членів призначаються президентом України і 4 членів призначаються парламентом України. Один із членів, призначених парламентом, а саме Катерина Котенко, написала заяву і, відповідно, вже досить тривалий термін Національна рада працює без одного члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Відповідно, обов'язок нашого комітету рекомендувати Верховній Раді тих людей, які будуть подані всеукраїнськими громадськими організаціями та депутатськими групами і фракціями. Довожу до вашого відома, що надійшло 12 кандидатур, які були номіновані різними суб'єктами подання. Це Олександр Глущенко, номінований громадською спілкою Всеукраїнська асоціація мовлення громад, Гліб Головченко, Національна спілка журналістів України, Віталій Гуріненко, депутатська фракція політичної партії «Опозиційний блок», Євген Лахно, громадська організація Всеукраїнська асоціація мовлення громад, Лаврентій Малазонія, депутатська фракція політичної партії «Опозиційний блок», Олександр Мельничук, Всеукраїнська громадська організація «Центр розвитку медіафорум», Павло Миколюк, громадська організація «Українська антипіратська асоціація», Максим Онопрієнко, громадська спілка «Всеукраїнська асоціація мовлення громад», Валентина Руденко, депутатська фракція Радикальної партії Олега Ляшка, Олександр Хар'єбін, громадська спілка «Українська асоціація медіабізнесу» і громадська організація «Лабораторії законодавчих ініціатив», Володимир Чемес, я правильно вимовляю прізвище? Чемес? Присутній кандидат? Внизу. Громадська спілка «Всеукраїнська асоціація мовлення громад» і Андрій Шиповалов, Національна спілка журналістів України. Власне, це 12 членів. Секретаріат комітету уважно опрацював кандидатури, і колеги мають довести до вашого відома наступну інформацію, що частина цих кандидатів не пройшла спецперевірку, не надала документи для такої спецперевірки, таких висновків немає. Частина кандидатів була подана громадськими організаціями, які не мають статусу всеукраїнських. І частина кандидатів відкликав Головченко сам документи, і одного кандидата відкликала депутатська фракція. І таким чином нам з вами треба буде прийняти рішення, чи ми зараз на комітеті заслуховуємо всіх кандидатів, чи ми заслуховуємо тих кандидатів, щодо яких в нас немає запитань від Мін'юсту, від Служби безпеки, яка проводила спецперевірки, і інших структур. Прошу висловитися з цього приводу, щоб ми розуміли, як ми з вами далі працюємо, прийняли рішення. Прошу, Владислав Севрюков.
Я хочу запитати, а ці от те, що люди не пройшли перевірку, чи відсутність якихось документів, це потім не дає людям можливість, я так розумію, приймати участь в конкурсі і в Раді, правильно?
Значить, закон в цьому плані в нас, на жаль, не є чітким. Тобто він ніби передбачає, що це має бути зроблено, але ми з вами можемо рекомендувати їх на розгляд зали Верховної Ради. Проблема тільки в тому, що в залі ми з вами отримуємо дорікання, що наш розгляд не був ретельним і що такі факти мають місце, і я боюсь, що це зіграє дуже серйозно
проти
кандидатів.
Але до цього часу можуть бути перевірки все ж таки проведені, люди можуть там, я розумію, занести документи, тому я думаю, що тільки тих, хто відкликав чи відкликаний, не варто розглядати, а якщо там просто такі юридичні моменти, які можуть бути вирішені, то просто треба проявити повагу.
Почули і не можна, секретаріат, а чому не можна? Поясніть, будь ласка. Включіть мікрофон.
Ми не можемо вносити на розгляд Верховної Ради ті кандидатури, які не пройшли спецперевірку, тому що спецперевірку вимагає закон про запобігання корупції. Там є чітко цей...
Зрозуміло, так, дякую.
Таких кандидатів всього два.
Я зрозуміла. Колеги...
Верховна Рада чи на розгляд комітету?
На розгляд Верховної Ради ми не маємо права рекомендувати. Ми можемо, в принципі, якщо вони пройдуть, ми додатково можемо їх дорекомендувати. Я цю процедуру уявляю приблизно так. Справа в тому, що в нас є дуже часто, ми зараз наприймали дуже багато законопроєктів, які просто не узгоджуються з попередніми документами. І, відповідно, в наш закон не були внесені зміни, як коли був прийнятий закон про запобігання корупції. І в нас виникла ця проблема. Є друга проблема, і ми теж повинні щодо неї визначитися, тому що вона теж достатньо суттєва. Ми з вами розуміємо, що статус організації, всеукраїнський статус, це досить умовне поняття, але тим не менш ми отримали довідку від Міністерства юстиції, які от мені її сьогодні буквально поклали на стіл, щодо тих організацій, які не мають такого статусу, хоча навіть це слово всеукраїнський мають в назві, що ми будемо розглядати цих кандидатів. Прошу, Григорій Аронович.
Щодо спецперевірки, у мене уточнююче питання. Не пройшли спецперевірку, це ще не пройшли?
Ще не пройшли.
Чи не, тобто нема висновку, який негативний. Я повертаюсь до того, тих слов, які казав пан Владислав Цегоряков, і пропоную розглядати всіх, окрім тих, хто відкликав.
Колеги, щодо всеукраїнських справ.
У висновку напишемо, що є така проблема, якщо вона ще залишиться на той момент.
Тоді давайте те саме робити і щодо кандидатів, які щодо яких є це зауваження. Ми можемо їх вказати, що немає статусу всеукраїнських парламенту і вже на розгляд парламенту. Як ви вважаєте? Це порушення? Да, Юрій Олексійович.
Статус всеукраїнська – це ж не назва, це юридичний статус, який має чіткі визначення в законі. Тому ми можемо що хоч назвати всеукраїнське, але якщо вона не є всеукраїнською, тому я думаю, тут якраз можна не розглядати, якщо подані не відповідно до процедури, не всеукраїнською організацією по статусу, а по назві.
Погоджуєтесь з таким
варіантом? Багато хто? Багато кандидатів?
У нас юридично чистих 5 кандидатів, якщо вже на то пішло, з 12. Прошу, Олександр Опанасенко. Юра, вимкніть, будь ласка.
Я все ж таки пристав би на ту пропозицію, яку казав Влад Цегоряков. Ті, хто відкликались, ми не розглядаємо, всіх інших розглядаємо без жодних моментів. Ну і те, що казав Григорій Іванович.
Давайте проголосуємо.
Ну, в мене пропозиція така щось середня. Розглянути всіх, да, ну, крім тих, що відкликані, але подати на розгляд Верховної Ради тільки тих, хто пройшов спецперевірку, з тим, щоб ми мали рішення стосовно тих, хто не пройшов спецперевірку, якщо вони на той момент, коли Верховна Рада буде розглядати це питання, пройдуть спецперевірку, то ми тоді додамо ці рішення по цих людях або оформимо їх окремим додатком, щоб чітко в нас було рішення, яке абсолютно буде юридично чисте, і щоб потім воно не оскаржувалося в судах, щоб не було людей, які будуть заявляти, що їхні інтереси і права порушені і так далі. Тобто в нашому рішенні мають бути лише ці люди, які пройшли спецперевірку, і окреме рішення по тих людях, які не пройшли спецперевірку, якщо на момент прийняття рішення Верховною Радою ці люди спецперевірку пройдуть, то тоді ми просто видамо це рішення наше, як по людях, які пройшли спецперевірку.
Колеги, добре, давайте тоді таким чином побудуємо нашу роботу. Я пропоную розглядати найперше тих кандидатів, щодо яких немає формальних жодних зауважень. 5 кандидатів. Щодо решти, я дам можливість кожному сказати своє презентаційне слово. Люди сюди прийшли, ми з повагою ставимося до всіх кандидатів, тим паче, що це дійсно визнані фахівці в сфері медіа. І, звісно, тоді спробуємо вже з ними з'ясувати ці нюанси, пов'язані з тими чи іншими проблемами. Тому перший кандидат в нас – це Євген Леонідович Лахно. Він номінований громадською спілкою Всеукраїнська асоціація мовлення громад. Його стаж практичної роботи відповідає вимогам закону. Заступник начальника управління поширення радіомовної продукції філії НСТУ «Українське радіо», але наразі звільнений. Пан Лахно присутній в нас на засіданні. Прошу сюди, я вас попрошу одну хвилину, не більше, презентувати, власне, як ви би, ну, чому ви, власне, прагнете посісти місце в Національній Раді, що ви вважаєте сьогодні необхідно робити в телерадіопростір України. Прошу, ви можете увімкнути мікрофон.
Добрий день, шановні колеги. Хочу коротко розповісти про свою біографію. Значить, в 95-му році я почав працювати в Українському державному центрі радіочастот. Це був період якраз уже після розпаду Радянського Союзу, і ми стикнулися, перше завдання було – це розподіл частотного ресурсу РСР. Пропрацював я там 19 років. Фактично ці радіочастоти, на яких мовлять зараз радіомовники і телемовники країни, прийшли через мої руки. Звичайно, за цей період праці в ОДЦР це була співпраця і з Національною радою телебачення і радіомовлення усіх скликань, і з апаратом Верховної Ради, і штабом Збройних сил України. Тобто потім я почав працювати уже як керівник підрозділу розвитку Національної радіокомпанії України. Тобто процес радіомовлення, всі питання, які пов'язані із розвитком встановлення радіомовлення, телебачення в Україні, скажімо так, мені досконально відомі і відомі з усіх боків, як мовника, як державних органів. Звичайно, за цей час були відпрацьовані всі закони досконально, які стосуються радіомовлення і телебачення. І, звичайно, мені видно ті от недоліки, ті проблеми, які не дають ефективно на даний час розвиватися телерадіомовлення країни. І, скажімо так, я бачу ті проблеми, ті недоліки, і можу запропонувати, я не кажу, що це буде вирішено і це вирішиться, тому що це надзвичайно великі проблеми, але, скажімо так, я знаю, куди бігти і що потрібно робити, щоб можна було змінити на краще стан телерадіомовлення в країні. Ну, коротко все. Дякую за увагу.
Колеги, дуже прошу ставити запитання до кандидата. Прошу, Григорій Анатолійович. В когось одного добрий.
У мене наступне питання, я буду задавати його кожному. Скажіть, будь ласка, що ви вважаєте наразі Національна рада з питань телебачення і радіомовлення робить не так?
Коротко і дуже чітко. Гарно.
Я вважаю, що нинішній склад Національної ради самий потужний за всі попередні склади, але, на жаль, ситуація виглядає так, що по суті Національна рада не зовсім на даний час є регулятором телерадіопростору України, а тільки, можна сказати, частиною того телерадіопростору України, який їй Нацраді надає Український державний центр радіочастот. І ця ситуація в корні невірна, і потрібно змінювати цю ситуацію. Яким чином пропозиції є, їх можна розглядати.
Владислав Севряков.
Григорій Іванович, я не більш практично маю можливість задавати питання. Скажіть, будь ласка, сьогодні то, що не може зробити Національна рада, на вашу думку, в них вистачає повноважень, чи треба якісь, може, законодавчі зміни вносити? От ті проблеми, про які ми говоримо на комітеті дуже часто, от де, з вашої точки зору, корінь проблеми? В регуляторі, в законодавчій базі, чи може ще десь?
Дякую. Проблеми в законодавчій базі.
Які?
Це невідповідність функцій державних органів. Ну, тобто не те, що невідповідність, а розпорошеність функцій, і їх нема чіткої взаємодії між державними органами.
Через це Нацрада не може ефективно працювати?
Що?
І через це Нацрада не може ефективно працювати?
Ну...
І заважає Держкомтелерадіо чи Мінінформ?
Ну, так, звичайно. Нацрада видає, ліцензує ті частоти, ті канали, які їм видає інший державний орган, який мало, мабуть, зацікавлений в тому, щоб розвиток телерадіомовлення в країні відбувався досить ефективно. Це такі от міжвідомчі такі проблеми.
Я думаю, що коли ви будете претендувати на посаду члена комітету, як мінімум, або парламентаря, тоді можна говорити про неузгодженість відповідної бази і певне дублювання функцій державними органами у сфері телерадіомовлення. Але я не думаю, що саме це заважає Національній Раді ефективно виконувати ті обов'язки, які покладені на неї законом України. Сорі за таку ремарку. Прошу питання ще. І до вашого відома, УДЦР, який видає частоти, і частотний ресурс належить державі, він є обмеженим ресурсом. І саме через те ми переходимо на цифру, щоб збільшити відповідно цей ресурс. І саме з цим органом співпрацює Національна Рада, я думаю, що цілком продуктивно. Тим паче, зважаючи на воєнний стан, частина частот сьогодні є, власне кажучи, відведена воєнним, і це теж не дозволяє особливо розширювати цю базу частотного ресурсу. Але це такі нюанси вам до відома, просто як кандидату у члени Національної Ради. Прошу, пані Ольга Червакова.
Доброго дня, шановні колеги. Скажіть, будь ласка, я думаю, що ви спостерігали за діяльністю регулятора протягом останніх років, і вам, очевидно, відомо, що декілька разів ставилося питання стосовно ліцензії 112 каналу і телеканалу NewsOne. І, зокрема, були громадські протести, які вимагали позбавити 112 канал ліцензії. Скажіть, будь ласка, якби ви були членом Нацради, як би ви голосували за це питання? Дякую.
Ну, потрібно розібратися в тому законодавчому полі, на якій підставі, яким чином видавалися ліцензії цим каналам. Наскільки я пам'ятаю, це були ліцензії регіональні, маленьких мовників, які потім виходили під логотипом 112 каналу. Ця процедура, мені здається, не є законною, і деяким компаніям було відмовлено в переліцензуванні саме з цього приводу.
Дякую, колеги. Давайте, у нас багато людей. Подякуємо кандидатові. Будемо продовжувати. Прошу сідати.
Дякую.
Почули відповіді. Можете скласти свою оцінку щодо готовності кандидата обійняти посаду члена Національної Ради. Значить, наступний кандидат, щодо якого немає питань, Максим Валентинович Онопрієнко, генеральний продюсер ТОВ «Запорізька незалежна телерадіоорганізація ТВ5», номінований громадською спілкою «Всеукраїнське мовлення громад». Стаж практичної роботи відповідає вимогам закону. У вас є одна хвилина, прошу.
Доброго дня. Мене звати Максим Онопрієнко. На сьогодні я генеральний продюсер телеканалу ТВ5 «Запоріжжя». Досвід в медіасфері, не лише телевізійній, але і кіновиробництва, близько 20 років, з знакових проєктів. В 2011 році повнометражний художній фільм під назвою «Рок-н-бол», який я продюсував, був єдиним представником від України на українському павільйоні Каннського кінофестивалю. Останні 4 роки очолюю регіональний телеканал. За цей час повністю телеканал було переоснащено, переобладнано, розвивається власний продакшн, наші проекти дистрибутуються, що є прецедентом в індустрії не лише на регіональні телеканали, але й на національні. Останнього року всі регіональні номінації «Телетріумфу» так само нашого телеканалу. Я знаю все про виробництво, про медіаіндустрію зсередини. І випереджаючи питання щодо роботи Нацради, скажу, що коли готувався до подання, я читав місію і цілі, і там є такі пункти, як розвиток регіонального мовлення, сприяння ефективній конкуренції, представлення України на міжнародному ринку і просторі. Так ось, я вважаю, що щодо розвитку регіонального мовлення, мені, звичайно, приємно, що мій канал найпотужніший серед регіональних мовників в країні, але з іншими регіональними телеканалами ситуація досить погана, по-перше. По-друге, сприяти усій ефективній конкуренції, розвивати мовлення як в країні, так і за її межами – це те, що, мені здається, теперішньому складу Нацради не дуже вдається, бо занурені більше в регуляторні функції, і це те, чим хотів би і планую займатися, якщо мені це місце довірять. Дякую.
Прошу, Григорій Іванович.
Уточнююче питання. А які ще є функції у Нацради, крім регуляторних?
Якщо ми говоримо про те, що закладено в місіях і в цілях, то мені здається...
Що в законі закладено?
Прошу?
Законні.
В законі. Крім регуляторного, ну, це законотворчість. В тому числі ну, розвиток мовлення.
Дякую. У нас не КВН, звичайно, і не «Щоб і когда». От, законотворчості немає точно, а от регуляторна функція є, і планування стратегічне, зокрема розвитку телерадіопростору, воно є. І, по суті, те, що ви говорили, це і є стратегія розвитку телерадіопростору України, відповідна акцентація на місцеве мовлення. Але якщо в колег більше немає питань, чи є? Немає до кандидата? Тоді я вам дякую, ми вас почули. Спеціаліст в сфері розвитку регіонального мовлення. Наступний кандидат – пані Валентина Руденко, Державне управління справами, радник президента України Віктора Ющенка, номінована депутатською фракцією Радикальної партії Олега Ляшка. Стаж практичної роботи відповідає вимогам закону. Пані Валентина, прошу. Одна хвилинка.
Я Валентина Руденко, я працюю, я б сказала так, на інформаційній ниві давно, на телебаченні безпосередньо з 95-го року. Я один з тих, хто були авторами проєкту «1+1». Пропрацювала я 10 років. І потім була запрошена тодішнім генеральним директором Роднянським поїхати в Москву і розбудувати там холдинг СТС Медіа. Ми його розбудовували, потім я в 2004 році повернулася в Україну на запрошення президента тодішнього Ющенка, кандидата, і працювала в адміністрації в інформаційній сфері. Я була радником з інформаційної політики, потім була заступником глави адміністрації з інформаційної політики. До цього я знімала кіно, оскільки моя освіта – я кінорежисер, заслужений діяч мистецтв України. Ну і із приємного спогадів можу сказати, що я була першим українським громадянином, який в 92-му році заключив контракт з великою німецькою телекомпанією CDF, ті, хто займаються телебаченням, чи знають, що таке CDF, і зробила там одну роботу, яка називалась тоді фільм «Гагарін, я вас любила». Отримала за нього дуже багато нагород, більше 10 міжнародних. Це було теж приємно, через те, що Україна тоді тільки починалася, і на цій ниві було дуже важко, але, тим не менше, результат у нас був досить позитивний. Сьогодні я політично, мої погляди і симпатії на боці Радикальної партії. Я працюю в виконкомі Радикальної партії, допомагаю, я заступник голови виконкому. Все одно я головне, чим займаюся, це інформаційне забезпечення, інформаційна політика. І якщо є питання до мене, я з радістю на них і з повагою відповім.
Дякую, пані Валентино. Я так розумію, Григорій Аронович.
Щодо того, що ви вважаєте, Національна рада недопрацьована?
Я вважаю, що найперше наше завдання сьогодні в часі війни – це українська інформаційна політика. І я вважаю, що сьогодні перемагає не той, в кого більше боєголовок, а в той, хто володіє інформацією, і той, хто може донести цю інформацію такою, якою вона є. Бо ми живемо в час гібридів. І це гібридна правда, гібридна інформація. Настільки війна не гібридна, бо ми знаємо, що це війна Російської Федерації проти незалежної країни Україна. І тут у нас теж гібрид, через те, що ми дуже часто в інформаційному просторі чуємо невідома війна, гібридна війна, що за війна. і таке інше. Тут є такі певні недопрацювання. А щодо Національної ради, то мені здавалось би, що Національна рада, оскільки її задача захист, розвиток інформаційного простору України, його власне створення і створення стратегій, хотілося б, щоб тут якраз теж переймалися цим якомога більше. Ми дуже багато говоримо дійсно про регуляторні функції і про якісь ще речі, напевно, про них теж треба говорити. Але мені здається, що дуже важливо це те, що Україна має бути українською, інформаційний простір має бути українським, і тут роль Національної ради, мені здається, найперша і найбільша. Ну, може, після парламенту, звичайно.
Дякую.
Це
дякую.
Так.
Прошу комітет. У нас є колега з Радикальної партії, народний депутат Андрій Лозовий. Ми завжди даємо слово нашим колегам. Якщо члени комітету є, то я даю члену комітету. Так, да, пані Ольга Червакова. Я вимкнув.
Давай.
Доброго дня. Дякую. Доброго дня ще раз. Як ви знаєте, в рамках угоди Женева-2006 Україна вимкнула аналогове телебачення і перейшла на цифру, що є виконанням наших зобов'язань по цій угоді. Але от наприкінці літа і на початку осені всі ми спостерігали таку шалену турбулентність стосовно того, що в дуже багатьох людей були фактично порожні екрани, чорні, да, і багато хто з глядачів не отримав сигнал телебачення. Як ви вважаєте, от яка ваша персональна думка, хто винуватий в такій ситуації? Національна рада, може, щось недопрацювала, чи, можливо, щось недопрацював Кабінет міністрів, місцеві органи місцевого самоврядування? Як ви думаєте, от як можна було врегулювати цю проблему, щоб запобігти таким наслідкам? Дякую.
Дякую за запитання. Я вважаю, що в першу чергу спрацювала не забезпеченість наших домогосподарств оцими тюнерами, приставками. Люди сьогодні, стан їх такий матеріальний, що вони не можуть спокійно піти заплатити там, як пишуть, від 400 гривень за цю приставку. І мені здається, що держава мала би подбати про цю ситуацію зарані. От так, як ви говорили, що в кінці літа. Ми ж до цього готувалися кілька років. І, напевно, і Кабінет міністрів мав би видати якісь законодавчі акти, які би забезпечували домогосподарства оцим механізмом, щоб люди могли сприймати, ну, ті, які соціально вразливі, могли приймати сигнал і мати телебачення. А просто виключений екран, я вважаю, що це недопустимо, і в 21-му сторіччі це взагалі якась міра для мене просто неможлива. Я не уявляю. Я би голосувала, напевно, я думаю, що я би намагалася раніше це питання ставити і не доводити його до цих всіх вересневих подій і цих рішення Сарненського суда Рівненської області, яке заборонило переходити всім на цифру і залишатись на аналогу. Я думаю, що я би раніше колотилась на цю тему.
Дякую вам, Дмитро. Питання на відповідь зрозуміло, думаю, цілком... Да, прошу, Андрій Лозовий.
Дякую. Дякую, Петрівна, дякую, шановні члени комітету. Я питання, шановна Олексія Степановна, а чому ви так нервничаєте? Насправді, я думаю, що в цьому залі, в цьому поважному товаристві мало людей з таким колосальним досвідом і в медійній галузі, і з таким глибоким розумінням того, що потрібно зараз Україні. Ми вчора з колегами, з Мосійчуком, з Дейдеєм, з Ліньком, коли поламали схему контрабандну в порту Рені, заїхали в Ізмаїл і поспілкувалися з людьми. І це абсолютно жахливо, як діє навіть сьогодні російська пропаганда наскільки промиває людям мозги, вибачте, і цьому потрібна колосальна протидія. Я хотів би, щоб я просив вас це виступі згадати, але тут, оскільки ви не захотіли, то користаюсь такою опцією, як питання, ситуацію з Олексієм Балабановим, тодішнім директором ФСБ. Це дуже цікаво, я думаю, для колег, які профільні фахівці, переважно для розуміння тих проблем, які є сьогодні, і шляху їх вирішення. Ну, в свою чергу, хотів сказати, я безумовно, як не член комітету, не маю права втручатися в процес і там пропонувати вам за когось голосувати. Ви мудрі, досвідчені люди, вибір зробите самі, але не можу не сказати тим, що і Олег Ляшко, і вся наша команда Радикальної партії дуже гордиться тим, що така потужна людина слабкої, але дуже сильної статі, як Валентина Степанівна Руденко, є в нашій команді, вона фантастично працездатна і вміє заряджати людей на правильний позитивний настрій, на роботу, як би не було важко, яка дає реалізацію тих задумів, які сьогодні потрібні, щоб змінювати свою країну. Дякую.
Дякую, пане Андрію. У нас в комітеті єдина фракція не представлена, це Радикальна партія, власне кажучи, тому у нас Андрій тут в даному випадку квоту цю виконав. Володимир Степанівна, ну мені відповіді зрозумілі. Колеги, є ще запитання? Все, дякуємо вам дуже. Так, наступний кандидат. Адвокат Володимир Чемес, громадська спілка, Всеукраїнська асоціація мовлення громад. Я правильно називаю Чемес? Правильно, так? Да? Прошу вас дуже. У вас одна хвилинка і відповідно питання.
Доброго дня. Моє ім'я Чемес Володимир. Дякую за запрошення, дякую за те, що готові вислухати. Чим привабив мене цей конкурс, оскільки це квота Верховної Ради. Оскільки я адвокат, перша моя освіта – журналістика, в подальшому я закінчив інститут інтелектуальної власності, я професіоналом цієї галузі. І так склалося, що останній період, окрім того, що я працював одним з керівником деяких загальнонаціональних каналів в минулому, але останнім часом зосереджений власне на правових аспектах і, так би мовити, знаходжуся по іншу сторону барикади, ніж Національна Рада. Тому мається на увазі в судах. І так склалося, що ті справи, в яких я брав участь, Нацрада програла. Що б я хотів зазначити, відповідно до закону, діяльність Національної Ради закінчується прийняттям певного рішення. Якість цього рішення, наскільки це рішення дає шанс суду скасувати його, залежить належне виконання відповідно до закону тих функцій, виконання тих принципів наглядових і регуляторних, які здійснює Національна Рада повсякчас. Хотів би, знаючи оці вади, докласти зусиль до такої якості рішень в тому чи іншому аспекті діяльності Нацради, щоб жодний суд не мав жодного шансу.
Я перепрошую, я вже в Григорія Романовича хліб буду забирати. А що це за справи? І де ви вважаєте, є ці прогалини в рішеннях Національної Ради? Це стосовно чого, власне?
Власне, аргументація і доказової бази тих обставин, які підпадають під певну норму закону, яка дозволяє застосувати ті чи інші санкції до телерадіоорганізації. От, власне, процедура підготовки і засідання Національної Ради, і формування доказової бази під рішення, ось тут є певні хиби, які в судах розвалюються.
То, може, то може це наша проблема як законодавця, яка не чітко
записує? Так, власне, воно мене і привабило, що кандидатура від Національної від Верховної Ради України.
Ви хочете все-таки в Нацраду. Ой, Верховну Раду, я вже відповідь, я зрозуміла.
Оскільки кандидатура від Верховної Ради, то, можливо, тісна співпраця дасть можливість налагодити її.
Дякую. Владислав Севрюков, прошу.
Скажіть, будь ласка, а можна знати, які саме справи? Ну, от які? Бо ми, так, в принципі, слідкуємо за діяльністю Національної Ради. Мені просто цікаво, де іменно Національна Рада була слаба настільки, що програла конкурс. Ви можете сказати? Суд, вибачайте.
Можу застосувати певний риторичний інструмент, оскільки я діючий адвокат, і я по закону про адвокатуру адвокатську діяльність пов'язаний адвокатською таємницею, в тому числі про розголошення клієнтури. Але, скажімо так, є публічно доступне джерело і є загально визнана обставина, як кажуть в суді. Це справа окружного адміністративного суду, де, власне, розглядається справа за позовом одного з національних телерадіокомпаній до Кабінету міністрів України про скасування постанови про відключення аналогу. Власне, от в цій справі я не на стороні позивача, я на стороні третьої особи, телерадіоорганізації, які зацікавлені в справедливому вирішенні цього рішення. Хоча, що називається, поїзд пішов, аналог відключень, але оця обставина, яка буде встановлена рішенням суду, якщо рішення там буде оскаржуватися в касаційній інстанції, власне, і дасть оцінку для суспільства, наскільки було на часі відключення аналогу.
Дякую, нічого не зрозуміло з вашої відповіді. Так правильно, адвокатське, да, ви відповіли. А тоді питання, от те, що я вже задавав. От я так розумію, що от ви вбачаєте, що в Національній Раді не вистачає професіоналізму, чи не вистачає законодавчої бази, завдяки якій можна було б більш себе впевнено почувати, виносити більш рішення вмотивовані і які б не програвали потім в судах. Чи достатньо сьогоднішнього законодавства? От я хочу зрозуміти вашу позицію відносно законодавства, яке регулює саме діяльність Національної Ради в тому числі.
Я вважаю, що мова, я далекий, щоб давати оцінку членам Національної Ради, з повагою ставлюся до людей, які в таких умовах правового поля намагаються все ж таки створювати певний порядок на цьому ринку. Мова йде про необхідність співпраці Національної Ради і Верховної Ради в частині розширення певних повноважень і функцій для збору на професійній мові збір доказів для того, щоб обґрунтувати ту чи іншу подію, в якій вбачаються певні порушення законодавства Національної Ради. На жаль, арсенал Національної Ради по збору цих доказів є обмежений. Це і бюджетні речі, це і певна
порушення межа. Національною Радою чи порушення, які має фіксувати Національна Рада?
Порушення, які допускаються телерадіоорганізаціями, важко зафіксувати Національній Раді, оскільки в неї обмежені правові інструменти. А ці правові інструменти має розширити Верховна Рада України.
Давайте, ми з вами демократичний комітет, ми з повагою ставимося до різних державних інститутів, і я тоді дуже коротко Юрію Анатолійовичу Артеменку.
Співпраця з будь-яким кандидатом, всі гідні, у всіх є свої переваги, але пане Володимире, все ж таки ми як керівнику, я вважаю, що у нас одна з найкращих юридичних служб організації, ми там програємо там 3% від усіх справ, які є, тому що довго готуємося. Ви кажете про процес, все зрозуміло, який Кабмін і Національна Рада виступає в суперечці з групою 1 плюс 1. Це буде, це не знаю, який буде результат, але, вірніше, я знаю, що буде все нормально, але те, що було, Причому тут адвокатська тайна? Ви виступали на боці, скажіть мені, мені цікаво, де ви були сильні, а наші сторони, наші юристи були слабкі, для того, щоб я зробив висновку.
Я надаюсь, ви це потім вже з'ясуєте.
Ні, ну це цікаво, ну просто кажуть, що ви слабкі, ви програєте, а ми виграємо. Ну де, скажіть?
Все, колеги, давайте, це ми потім з'ясуємо. Ну от, депутати будуть робити, це важливо, да? Да? Ну прошу, відповідайте, якщо депутати. Тим паче, що кандидат сказав, що це адвокатська таємниця. Ну, зато ви трошки нас, от бачите, внесли енергію в наше обговорення. Дякую, дякую, сідайте. Наступний кандидат – Андрій Анатолійович Шаповалов, менеджер філії ПАН-НСТУ, регіональна дирекція ЮА «Донбас». Всім нам з вами добре знайомий. Андрію, одна хвилина.
Добрий день, високоповажна голова, високоповажні депутати. Я дуже радий, що маю честь перед вами виступити. Скажу, прошу підтримати мою кандидатуру з кількох причин на цю посаду. По-перше, я і команда, з якою я мав честь працювати, маю честь працювати 4 роки, має унікальний досвід розбудови мовлення в складних умовах, коли треба боронити інформаційний простір на передовій. Ми створили фактично з нічого, з нуля телеканал «Лот» і «Радіо Пульс», які в подальшому перетворилися в телеканал «ЮА Донбас» і «Радіо Голос Донбасу». Це єдиний взагалі в історії такий випадок, коли луганське підприємство очолило і Донецьку область. Сьогодні ми мовимо, Донецьке підприємство на Донецькій території, це дуже був такий потужний виклик, і ми його прийняли, і сьогодні тут вже прозвучало про один найкращий регіональний канал, і я не можу претендувати на найкращий регіональний канал, але я скажу, що у нас найкраща розбудована мережа в тісній співпраці саме з Національною Радою, в тісній співпраці з УДЦР, з Комітетом Верховної Ради, з комісією Міністерства інформполітики з розбудови мовлення, телерадіомовлення. Я скажу, що всі механізми, які сьогодні існують, вони абсолютно ефективні, і ті, хто кажуть про неефективність механізмів, просто або не користаються їми, або не використовують весь той інструментарій, який є. Досвід каналу «ЮА Донбас» довів, що це можна, що це треба робити і як це треба робити. Якщо буде така честь, мені працювати в Національній Раді, я точно хочу сказати, що хотів би цей досвід отриманий, унікальний, фактично на каналі «ЮА Донбас» перенести на прикордонні наші території, де не така подекуди не такий добрий стан, як сьогодні в розбудові телерадіомереж в Луганській області. На сьогоднішній день це там кілька десятків передавачів, і ми, в принципі, охопили не тільки підконтрольну Україні територію, а й мовимо на тимчасово окуповану територію. По-друге, щодо впровадження мовних квот, і це питання дуже болюче сьогодні для суспільства, але я вам скажу, що це питання, воно має більш політичне підґрунтя, тому що в нібито російськомовному регіоні, який там всіми вважається антагоністами впровадження української мови, ми виконали і перевиконали всі мовні квоти ще навіть до остаточного вступу закону в дію. І на сьогоднішній день радіо «Голос Донбасу» 100% мовить українською мовою, радіо «Пульс» власне виробництво майже 100%, українська пісня лунає на «Голосі Донбасі» 100%, на радіо «Пульс» 40%. І я вам скажу, що на сьогоднішній день знову таки в мене є чітке розуміння, як це робити, і впровадження мовних квот безумовно
Закон суворий, але це закон, і регуляторний орган має, звичайно, виносити попередження, має, звичайно, наказувати тих, хто порушує мовні квоти, але на сьогоднішній день, що стосується саме невеликих регіональних компаній, я так, в моє розуміння, їх не знищити, а навпаки допомогти їм. Так само і з супутниковими каналами, які сьогодні мають проблеми з впровадженням мовних квот, бо, як правило, це невеличкі канали, в яких не завжди є такий ресурс, який дозволить це швидко зробити. І, по-друге, третій момент, на якому я хотів загостритися, це все-таки регулювання майбутнього, і це діджитал-платформи, і UA Донбас також має в цьому досвід. Ми з самого початку бачили розвиток діджитал сектору як найперспективніший, і на сьогодні він недостатньо врегульований, навіть не всі механізми існують, як регулювати. Я вважаю, це велика робота, яку треба робити Національної Раді сьогодні, завтра, для того, щоб через 5, 10, 15 років ми могли чітко розуміти, що інформаційний простір і в першу чергу в інтернеті він також захищений і він український.
Дякую, дякую за увагу. У нас часу мало, це треба всім разом робити, ніхто не знає, до цього підступитися з цими OTP-платформами і рештою. Григорій Аронович.
Вітаю, Андрію. Теж питання, що й до всіх, в чому ви вважаєте, Нацрада не допрацьовує, і окремо до вас особисте питання. От ваша така якісна, без будь-яких слів, філія суспільного мовника все ж таки заборгувала велику кучу грошей КРРТ. От з вашої точки зору, хто в цьому винен?
Я на сьогодні не маю повноважень виступати з приводу другого питання, хто винен. Всі знають про... Я всього менеджер і Донбас, навіть не розпорядник коштів. Тому я хочу сказати, що та дискусія, яка зараз існує в суспільстві, про в тому числі і недофінансування суспільного, як то прописано законом, можливо, там криється причина і, можливо, там її треба пошукати, в тому числі. По-друге, друге питання, в чому недопрацьовує Національна Рада? Я думаю, що сьогодні вона виконує всі покладені на неї завдання, але виклики сьогодення, вони кожен день нові. І те, про що я казав, це і мовні квоти на супутникових каналах, яким треба приділити увагу. Це і питання регулювання в діджитал платформі, так, в інтернеті, в Ютубі, в українському сегменті Фейсбуку. Це питання IP-телебачення, це питання, коли сьогодні, в принципі, ворог вдирається в наш інформаційний простір, і сьогодні це не регулюється, і я з радістю б долучився до цих процесів, бо я бачу саме за цим майбутнє, і якщо сьогодні підготувати якісні законодавчі ініціативи, то в подальшому, можливо, це все, в принципі, втілити в життя. Дякую.
Дякую, Андрію. Хто не спить, прошу ставити питання. Нема питань. Андрій, дякуємо вам і за вашу роботу в найскладнішому регіоні. На вас величезна відповідальність, ви з нею добре справляєтеся. Тому дякую. Прошу сідати. Так. Отже, колеги, ми заслухали 5 наших колег, щодо яких немає запитань. Ні щодо спецперевірки, ні щодо статусу організації, які їх висунули. І зважаючи на те, що ми з вами приймаємо рішення про відповідність
кандидатів кваліфікаційним вимогам, то, власне кажучи, ми можемо щодо них це рішення вже прийняти. Правильно я розумію? Щодо цих 5 кандидатів. В нас є ще Олександр Глущенко, якого ми теж дуже добре знаємо, з яким співпрацюємо, у якого є наступна проблема через відсутність у трудовій книжці низки печаток, неможливо встановити стаж практичної роботи у медіасфері. Олександр, прошу вас коротенько виступити. Олександр – хороший фахівець в сфері OTP, платформ, інтернету, того, що вкрай необхідно сьогодні. Але от що це за проблема, як нам її вирішувати? Печатку, організації, зразу. Прошу, Олександр.
І трудову книжку, і печатка організації в мене є. Добрий день. Більшість мене в цьому залі знають, хто не знає, я Олександр Гущенко. Я займаюся сферою телебачення і стиком телебачення і телекомунікації останні 15 років в Україні. З 2006 року я за власною ініціативою створив, напевно, єдиний журнал в Україні, він називався «Медіасарт», який розповідав про телебачення, про технології, ніколи не писав про політику, тому що нас це не цікавило. Нас цікавило розвиток саме телебачення, розвиток телеканалів, розвиток тематичних, нішевих українських телеканалів. Ми створили премію, яка робила зріз і нагороджала найкращі телеканали, називалась «Mediaset Leaders», найкращих провайдерів, найкращі впровадження на ринку України, які дозволяли цьому ринку розвиватись і не пасти задніх. Останні роки я є радником голови Національної ради Юрія Анатолійовича, допомагаю Національній раді з усіх питань, які вони питають. Це цифрові технології, інтернет-технології, робота на стиці телебачення та телекомунікації. Я є членом правління Інтернет-асоціації України. Знаю майже всіх провайдерів в Україні, майже всі телеканали. В даний момент займаюся розвитком компанії «Мега-ТБ». Це провайдер програмних послуг, який працює якраз на стиці технологій, про які казали, і впроваджує OTT-телебачення в Україні, допомагає провайдерам, інтернет-провайдерам, які, напевно, ніколи не збирались запускати послугу ТБ, якраз запускати в своїх мережах українське телебачення і доносити до українського глядача саме українське телебачення. Я допомагаю в боротьбі з піратством, є активістом, який виступає за боротьбу з російською пропагандою, за розвиток піратських сервісів, які впливають на український світогляд, на світогляд деяких українців негативно. Досвід ми бачили.
Саша, що робити з ними? Створювати юридичні структури, змушувати їх законодавчим шляхом? Але цього немає в більшості країн Європи так само, окрім великих країн. Ваша рекомендація?
З ними це з ким?
Ну, з платформами OTP, з...
Піратами. Пірати повинні відповідати перед законодавством. Найбільше вони бояться не регулятора, не держава залишитись без коштів. Тому єдиний шлях боротьби з піратством – це знищити оцей ланцюжок, за яким кошти потрапляють від користувача до них. І тоді піратство в тому масштабному вигляді зникне. Я сьогодні спілкувався з журналістами «Детектор Медіа», вони мене питали про піратство. Заходимо на OLX, продають каршарінг до НТВ+, заходимо на там сайт Flynet в необмеженій кількості доступ до російських телеканалів. І звичайно, що в Україні нема законодавчої бази на тому рівні, щоб боротися з цими технологіями. Ми в цьому плані трошки відстаємо.
Від чого? Від кого?
Від світу.
А від яких країн? Світ – це дуже таке широке поняття.
Я зараз інтернет-спільнота скаже, що вона мені не давала права говорити від їх імені про заборони. А на мою думку, основний важіль впливу – це фінанси. Це робота з банками, робота з фінансовими установами і знищення оцього ланцюжка. Тоді, якщо людина не може взяти за свій продукт гроші, вона його ніколи не продасть.
Окей, почули. Дякую. Що в мене питання є, як YouTube змусити платити податки в Україні, але це, напевно, не до кандидата в члени Нацради.
Відкриті представництва.
Колеги, запитання. Давайте коротко, бо ми вже трошки розтягнули. Так, Григорій Аронович.
YouTube?
Про Нацради, вади.
Вади роботи Нацради.
Слухайте, я...
Гіршик у нас вже такий. Вади роботи Нацради.
В тому законодавчому полі, яке є в Україні, я вважаю, що, а я вже знаю склади останніх трьох нацрад, співпрацюю з останніми двома активно, то можу сказати, що цей склад найпрофесіональніший і найбільше виконує свої обов'язки, але ми всі чекаємо закон про аудіовізуальні послуги для того, щоб у нацради, і у ринку з'явилось більш важелів для впливу, для розвитку.
Я навіть знаю, хто не чекає. Дякую. Олександр, значить, так початка у вас є, да? І ви...
У мене є трудова книжка з собою.
Ладно, ми будемо думати, що з цим робити. Пішли далі. Значить, відкликав документи Гліб Головченко. Не розглядаємо. Горіненко, відкликане подання, не розглядаємо. В нас є кандидат Лаврентій Малозонія, який поки що не пройшов спецперевірку, але ми вирішили заслуховувати. Прошу сюди одну хвилинку. Ну, нема по вас результатів спецперевірки. Не всі документи.